Часопіс «Маладосць» аб'яўляе конкурс на лепшы фантастычны твор. Конкурс праводзіцца з 1 студзеня па 1 снежня 2025 года уключна. Да ўдзелу дапускаюцца раней нідзе не надрукаваныя, не абмежаваныя па аб'ёме творы ў жанры мастацкай прозы на беларускай мове, аўтарамі якіх з'яўляюцца грамадзяне Рэспублікі Беларусь, а таксама замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства незалежна ад узросту, што пастаянна пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Творы можна дасылаць на электронны адрес рэдакцыі, які вы знойдзеце на сайце мастацкай літаратуры у фармаце Word, альбо на паштовы адрас «Горад Мінск, праспект Пераможцаў 11, кабінет 918» з пазнакай «Маладосць». У лісце абавязкова трэба ўказаць прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара, а таксама кантактны тэлефон, электронны і паштовы адрасы. Аб'яўленне пераможцаў конкурсу, іх узнагароджанне адбудзецца ва ўрачыстай абстаноўцы падчас працы Мінскай міжнароднай кніжнай выставы. Асобныя творы будуць надрукаваныя на старонках часопіса «Маладосць» на выбар рэдакцыі. Па ўсіх пытаннях, звязаных з удзелам у конкурсе, звяртайцеся ў рэдакцыю па тэлефоне 8 017 203 84 13. Не абмяжоўвайце сваю фантазію. Часопіс «Маладосць» адкрывае маладыя літаратурныя таленты вось ужо на працягу 72 гадоў. Супрацоўніцтва з намі – гэта выдатная магчымасць для аўтараў-пачаткоўцаў паспрабаваць свае сілы ў новым жанры і атрымаць рэкамендацыі ад рэдакцыі. Нават калі вы не пішаце фантастыку, мы будзем рады прыняць на разгляд вашы творы ў іншым жанры, а яшчэ вершы, рэцэнзіі, водгукі і замалёўкі пра родныя мясціны. Штогадовы конкурс – гэта адна з магчымасцяў атрымаць сваю першую публікацыю. Але яна не адзіная.